sitoutuminen tuo helposti mieleen vaatimukset ja velvoitteet. Jos aihe tuo ajatuksiisi tällaisen mieleen yhtymän, niin haluaisin heti alkuun vapauttaa sinut siitä. Ota mahdollisimman rento asento siellä, missä istut, jos se on vain mahdollista, ja katso vierustoveriasikin lempeästi ja hyväksyvästi. Luemme Johanneksen evankeliumin 15. luvusta Jeesuksen sanat, ensin jakeesta 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja sitten jakeesta 16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Jumalan ja ihmisen välisessä sitoutumisessa on kysymys ennen kaikkea Jumalan sitoutumisesta meihin ihmisiin, eikä päinvastoin. On kysymys Jumalan valinnasta, niin kuin äsken kuulimme, ei meidän valinnastamme. Mitä syvemmin ymmärrämme pelastuksen alusta loppuun Jumalan työnä, sitä suurempi varmuus täyttää sydämemme. Jumalan sitoutuminen meihin ihmisiin ei horju elämämme ja tunteittemme vaihteluissa. Yksi niistä Raamatun jakeista, joita aivan erikoisesti rakastan, on toisen Timoteuskirjeen 2. luvussa, jossa apostoli Paavali sanoo, jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena. Jumalan uskollisuus on korkeasti kaikkien ihmisten välisten uskollisuusihanteiden yläpuolella. Jopa niin korkealla niiden yläpuolella, että meidän on usein Jumalan uskollisuutta ihmiskäsitteiden valossa vaikea ymmärtää. Kun puhumme joskus Jumalassa riippumisesta, niin ei se tarkoita sitä, että Jumala haluaisi ravistella meidät pois. Oletko koskaan pannut merkille psalmissa 63, jakeessa 9, koko asiayhteyden, jossa puhutaan Jumalassa riippumisesta? Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, ja sinun oikea käteesi tukee minua. Riippuminen ilmentää kiintymistämme Jumalaan, mutta Jumalan oikea käsi on se, joka varmistaa pelastuksemme, aivan niin kuin isä tai äiti kantaessaan lastaan tukee häntä oikealla kädellään, vaikka lapsikin pitäisi kaulasta kiinni. Jumala on siis sitoutunut meihin. Tämä on kaiken lähtökohta. Mutta mikä sitten on meidän osuutemme? Vai onko meillä yleensäkään mitään osuutta? Lutherin teologiassa tulee esille erittäin mielenkiintoinen kahden rakkauden käsite. Ensinnäkin on ihmisen rakkaus, joka kohdistuu ylöspäin siihen, mikä on kaunista ja rakastettavaa. Ihminen voi Lutherin mukaan rakastaa Jumalaa siksi, että kaikki hänessä on rakastamisen arvoista, majesteetillista, kunniakasta. Mutta Jumala suhteessaankin ihminen kuitenkin pohjimmiltaan etsii omaansa. Mutta toiseksi on rakkaus, joka suuntautuu alas. sinne missä ei ole mitään rakastamisen arvoista. Ihmisen kurjuuteen, syntisyyteen, hulluuteen, niin kuin Luther asian ilmaisee. Tämä on Jumalan rakkautta. Mutta ihmeellistä tässä rakkaudessa on se, että ihminen, joka saa sitä kokea, alkaa rakastaa. Sitoutuminen voi tuntua raskalta siksi, että yhdistämme sen suorituksiin, velvollisuuksiin, toimintaan. Mutta ainoa, mitä hän loppujen lopuksi odottaa meiltä, on yhteys hänen kanssaan. Kuva viinipuusta ja oksista antaa tästä ymmärrettävän käsityksen. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Jopa lähetyskäskyn Jeesus sitoi omaan persoonaansa. Minä olen teidän kanssanne. Jumalan valtakunnassa, seurakuntaelämässä, uskon elämässä on paljon asioita, joita nimitän kehällisiksi asioiksi. Ne saattavat olla hyvin tärkeitä, mutta eivät tärkeimpiä. Henkilökohtaisessa uskon elämässäni koin ratkaisevan muutoksen sen jälkeen, kun opin erottamaan kehälliset asiat ydinasioista. Sillä juuri kehällisillä asioilla, jotka sinänsä eivät loppujen lopuksi ole kovin tärkeitä, on ominaisuus temmata meidät mukaansa, viedä aika, hukuttaa, harmittaa. Opettelin kysymään, onko tässä asiassa nyt kysymys todella tärkeästä asiasta, vaiko vain kehällisistä asioista. Ja huomasin, että tärkeät ydinasiat tiivistyvät loppujen lopuksi hyvin vähän. Mutta kuitenkin niiden arvo on niin suuri, että loppujen lopuksi kaikki muut menettää merkityksensä näiden ydinkysymysten rinnalla. Ja näiden ydinkysymystenkin keskeltä nousee yksi, joka on kaikkein tärkein, persoona, Jeesus Kristus. Loppujen lopuksi kristillisyydessä ei ole ollenkaan kysymys asioista, vaan persoonasta ja suhteestamme häneen. Ja kun tämän tajusin, sen, mistä tässä loppujen lopuksi on kysymys, voi minkä valtavan vapautuksen se toikaan uskon elämääni. Ja lähes päivittäin käytän tätä reseptiä, muistutan itselleni, mistä tässä on kysymys, miksi olen uskossa, mikä on uskoni perusta, miksi teen evankeliumin työtä. Alkuseurakunnan voima oli siinä, että Jeesus oli jokaisessa kokouksessa näkymättömänä läsnä. Se elettiin, se koettiin. Hän puhutteli uskovia sanojensa kautta, joita tuotiin esille jokaisessa kokoontumisessa. Kokoukset olivat palvontaa. Uskovat kumarsivat palvoen läsnä olevaa Herraa. Ehtolisessa Jeesus jakoi leipää ja viiniä. Hän täytti arkipäivän. Hän kulki vierellä. Jeesuksen paluun odotus sävytti jokaista päivää. Rakkaat ystävät, toivottavasti en shokeraa teitä ketään tällä, mitä nyt sanon. Mutta uskon, että parasta, mitä monelle hyvälle helluntaiuskovalle voisi tapahtua, olisi löytää Jeesus uudelleen. Monen uskollisen uskovan elämä on täyttynyt toiminnalla.
ja valtavalla määrällä kehällisiä asioita. Ne ovat vieneet ajan, vangineet ajatukset, ja seurauksena on kuivuus, väsymys, kyllästyminen. Isäni, joka eli hyvin vanhaksi, hän kuoli, pääsi Herran luokse kevät-talvella. Isäni arvosti aina hyvää kahvia. Aina kun hän tuli työstä kotiin, hän oli aina hyvällä tuulella, jos hän sai kupin hyvää kahvia. Mutta hän ei tyytynyt mihin sumppiin tahansa, vaan tämä kahvi piti keittää aina lähdeveteen, ja meidän tehtävämme lapsina oli aina hakea metsälähteestä raikasta vettä ennen kuin äiti keitti isälle kahvit. Kerran emme olleet sitä vettä hakeneet. Muistan, kun isä tuli kotiin työstä ja äiti sanoi, että ei se isä varmasti huomaa, jos kerran keitetään tähän tavalliseen kaivoveteen. Mutta isä oli tuskin yhden kerran sitä kahvia hörpännyt, niin hän jo sanoi, että mihin tämä oikein on keitetty. Ja sinä iltana isä ei ollut hyvällä tuulella. Siitä lähtien kävimme joka päivä kiltisti hakemassa raikkaan veden sieltä metsälähteestä. Rakkaat ystävät, me olemme saaneet juoda lähteestä. Me uskovat. Me tiedämme, mitä merkitsee raikas vesi. Meissä kaikissa on kaipaus, joka ei sammu missään muualla kuin elämän lähteestä, joka on Jeesus Kristus itse. Ja siksi ainoa tie voimakkaaseen uskon elämään, ainoa tie todelliseen uudistukseen on löytää Jeesus Kristus uudelleen. Tai kun ajattelemme nuorisoamme, hyvin usein kuulee sanottavan, että nuorissa on tulevaisuus. Olin viime kuussa erässä konferenssissa Keski-Euroopassa. Siellä puhui muun muassa meille monille tuttu saksalainen saarnaaja Ulonska. Ja hän siteerasi myöskin tätä yleisesti käytettyä ajatusta, nuorissa on tulevaisuus. Mutta sitten hän jatkoi. Jos näin olisi, rakentaisimme lihan varaan. Tulevaisuus on Kristuksessa. Tiedättekö, rakkaat ystävät, minun sydäntäni painaa se tosiasia, jonka eteen olen tullut lukemattomia kertoja nuortemme kohdalla. Monen nuoren kohdalla uskon elämä merkitsee seurakuntakulttuurin ja siihen liittyvän normiston noudattamista. Ja jopa uudistuminenkin voi merkitä, en sano, että se merkitsee aina, mutta se voi merkitä paluuta tähän meidän normistoomme. Ei tämä ole nuorten syytä. Tämä on meidän hyvää tarkoittavan kasvatuskristillisyytemme tulosta. Mutta minkä vapauden löytääkään sellainen nuori, joka löytää Jeesuksen, ymmärtää, mistä tässä loppujen lopuksi onkin kysymys. Ei ole kysymys sääntöjen noudattamisesta, ei normien täyttämisestä, ei määrätynlaisesta käyttäytymisestä, vaan on kysymys Jeesuksesta. Hän on elämän lähde. Rakkaat ystävät, Jeesus meissä, keskellämme, nuorissa ja vanhoissa, siinä on tulevaisuutemme. Kristuskeskeinen kristillisyys on sitoutunutta, ei vaatimuksesta, vaan rakkaudesta. Mihin se on sitten sitoutunut? se on sitoutunut seurakuntaan. Eräs tunnettu seurakuntauudistuksen asiantuntija sanoo kirjassaan näin. Useimmissa kasvavissa seurakunnissa jäsenet ovat innostuneita uskostaan, seurakunnastaan ja pastoristaan. Sain tehdä viime vuonna pari tutustumismatkaa Keski-Euroopan uudistuneisiin seurakuntiin. Kävin muun muassa Stuttgartissa. Kävin siellä vanhassa helluntai-seurakunnassa, jonka tunnen jo hyvin pitkältä ajalta. Se oli hyvä seurakunta. Se oli kaunis rukoushuone, mutta se oli paikalleen juuttunut seurakunta. Siis tyypillinen seurakunta. Kuulin uudistuksesta ja herätyksestä, joka oli kohdannut tätä seurakuntaa viime vuosien aikana. Mutta en olisi uskonut sitä todeksi, mitä näin. Tuo seurakunta oli joutunut jo monta vuotta sitten jättämään vanhan kauniin rukoushuoneensa, koska he eivät enää mahtuneet sinne sisälle. He kokoontuivat suuressa musiikkihallissa ja siinä oli kokoontunut 2000-päinen ylistävä uskovien joukko. Noin 500 lasta kokoontui omissa ryhmissään pienemmissä tiloissa. Ja tiedättekö, se mikä teki minuun kaikkein syvimmän vaikutuksen oli heidän suunnaton rakkautensa seurakuntaa ja omia työntekijöitään kohtaan. Heidän silmänsä säteilivät ilosta, kun he kertoivat, meillä on niin ihana seurakunta, niin ihanat saarnaajat. Asenteisiimme, jopa julistukseemme, on vuosien aikana pesiytynyt merkillinen seurakuntaa vähättelevä tai ainakin anteeksi pyytelevä korostus. Hyvin usein kuulee sanottavan, kun annat elämäsi Jeesukselle, niin ei sinun tarvitse sitoutua tässä mihinkään lahkoon tai seurakuntaan. Sinun ei tarvitse tulla miksikään laiseksi tai läiseksi. Ei sellainen kauppiaskaan pärjäisi, joka ei uskoisi asiaan, jota hän edustaa. Kun vielä asuin tuolla Pohjanmaalla, niin ovellemme kerran tuli savolainen muikkukauppias. Ja savolaisella hän ei ole mikään keino puhua pohjalaisen pää ympäri. Ja kun hän oli vähän aikaa muikkujaan esitellyt, niin vaikka minä en kaloista kovinkaan paljon ymmärtänyt, niin minä ostin ison kahmalollisen muikkuja. Ja kun vaimoni tuli sitten kotiin, niin kerroin hänelle ostaneeni muikkuja ja hän sanoi, että hyvänen aika, mitä minä osaan niistä tehdä. Ja kun kerroin hinnan, niin hän kertoi, että juuri marketissa nämä samat muikut myytiin lähes puoleen hintaan. Ja lupasin hänelle, että no jääkö nämä minun muikkukauppani sitten tähän. Mutta kului pikkuisen aikaa ja annapas olla sama savolainen muikkukauppia, se oli jälleen ovellamme. Ja nyt minä ajattelin, että nyt minä en mene lankaan ja sanoin heti paikalla hänelle, että näitä muikkuja on myyty lähes puoleen hintaan tuolla meidän marketissa. Mutta tämä kauppias ei ole ollenkaan sitä hätääntynyt. Hän kuunteli minua hyvin ymmärtäväisenä ja hän jatkoi vain puhettaan. Hän puhui sinisistä puhtaista järvistä, josta ne on pyydystetty. Ja yhtäkkiä minusta rupesi tuntumaan siltä, että minä voin vaikka koko elämäni katua sitä, eli nyt ota tätä tarjousta vastaan. Ja ennen kuin hänen autonsa takavalot jälleen vilahtivat meidän kujallamme, niin minä olin ostanut entistäkin suuremman kahmalollisen muikkuja. Rakkaat ystävät, minä uskon, että me saamme kokea vielä aikoja, jolloin voimme puhua seurakunnastamme innostuneesti, kuitenkin ilman lahkohenkistä korostusta. Minä kaipaan aikaa, jolloin evankelistat voivat sydämestään sanoa, kun sinä tulet uskoon, saat tulla uskovien yhteyteen, meillä on ihana seurakunta. Sillä tällaisena Jumalan sana seurakunnan meille esittelee. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 17 ja 19, Paavali rukoilee uskoville näkemisen henkeä, että he näkisivät, miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja kolmannessa luvussa, jakeessa 18 ja 19, silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. On olemassa uskon elämän alueita, joita me emme voi koskaan saavuttaa muutoin kuin yhdessä kaikkien pyhien kanssa seurakuntayhteydessä. Mutta ystävät, me tarvitsemme uuden vision seurakunnasta, seurakunnasta, joka on Jumalan täyteyden valtaama. Monissa seurakunnissamme me tarvitsemme kylläkin nöyrtymistä ja uutta Kristuksen kohtaamista, jotta niistä tulisi uudelleen valloittavia seurakuntia. Jossakin vaiheessa me helluntai uskovat menestyksen aikoina omaksuimme eräänlaisen kollektiivisen ylimielisyyden. Meillä oli menestystä, meillä meni hyvin. Ja tämä ylimielisyys kiteytyi leikkimieliseen sanontaan, meitä on paljon ja me olemme syvällä. Mutta sitten ajan myötä tämä ylimielisyys muuttuikin ylikriittisyydeksi. Ja jossakin vaiheessa tuntui siltä, että sankareita ovat ne, jotka parhaiten ja rohkeimmin osaavat mollata omaa hengellistä kotiaan. Mutta ystävät kalliit, uskon, että olemme tulossa uuteen vaiheeseen. Meistä on tulossa nöyriä, armahdettuja helluntailaisia. Olemme tajuamassa, että olemme loppujen lopuksi pieni liike. Olemme tehneet paljon virheitä. Olemme monessa asiassa osoittautuneet kypsymättömiksi. Mutta meillä on suuri Jeesus, jota me rakastamme. Ja rakkaat ystävät, tässä on meidän toivomme. Mutta entä sitten siinä meidän seurakunnassa, saattaa joku kysyä. Ei puhettakaan, että voisi tapahtua mitään muutosta. Onko näin? En tiedä. Mutta rakas ystävä, annan sinulle yhden neuvon. Jos elät paikalleen juuttuneen tilanteen keskellä, muutosta, kaipaat uutta elämää, ala sinä elää Kristuskeskeistä elämää itse ja lähipiirisi kanssa. Sillä monessa seurakunnassa uudistus on alkanut juuri niin yksilöstä yksilöistä. Ja tällaisella uudistuksella on tarttuva, ihmeellinen, valloittava vaikutus. Kristuskeskeinen kristillisyys merkitsee myös sitoutumista tämän maailman ihmisiin, syntisiin. Jeesukseen sitoutuminen ei tee meistä maailmaa vieroksuvia mystikkoja. Jeesus oli syntisten ystävä. Jostakin olemme omaksuneet sellaisen käsityksen, että ystävyys niin kutsuttujen maailman ihmisten kanssa tekee meistä maailman ystäviä, josta Raamattu varoittaa. Mutta kokemus on kylläkin osoittanut, että me voimme olla maailman ystäviä omistamatta yhtään maailman ystävää. Sana, joka on löydetty uudestaan uudistuneissa seurakunnissa, on ystävyysevankeliointi. Voittakaa ystävyys maailman ihmisten kanssa. Voittakaa heidät ystävinä Kristukselle. Vain joitakin viikkoja sitten, keskellä kiireistä työpäivää, kuulin sisimmässäni hiljaisen äänen, joka kysyi minulta, milloin viimeksi johdatit jonkun ihmisen Jeesuksen luokse? Tämä ääni ei ollut syyttävä. Se oli lämmin ja rakkaudellinen ääni. Aloin heti ajatella, mitä olin tehnyt. Olin työskennellyt paljon, valmistanut saarnoja, hoitanut ihmisten sieluja, käynyt sairaskäynneillä, istunut monissa toimikunnissa, ohessa opiskellutkin, tehnyt monenlaista hyödyllistä. Olin myöskin alttarilla saarnaajana rukoillut ihmisten puolesta. Mutta tuo ääni jatkoi. En tarkoita, mitä olet tehnyt saarnaajana, vaan oletko sinä Jeesuksen opetuslapsena johdattanut ketään Jeesuksen luokse. Ja tiedättekö, rakkaat ystävät, mietin kuumeisesti, milloin viimeksi olin johdattanut jonkun ihmisen henkilökohtaisesti uskoon, enkä muistanut sitä. Silloin aloin itkeä. Koin itseni hyvin epäonnistuneeksi, mutta esitin Herralle yhden ainoan pyynnön. Herra, anna minulle se armo, ettei elämäni menisi hukkaan tässäkään elämäni vaiheessa. Anna minun johdattaa yksi ihminen sinun luoksesi. Aivan henkilökohtaisesti. Ja pian tämän jälkeen mieleni muistui eräs perhe, nuori perheen isä, jonka kanssa olin muutaman sanan vaihtanut uskon asioista, kun jostakin olin saanut hänen osoitteensa. Mutta sitten monien töiden vuoksi tämä asia oli jäänyt ja unohtunut. Kysyin vaimoltani, emmekö voisi kutsua tämän perheen meille kylään jonakin iltana. Soitin heille vähän sydänpamppaillen epäuskoisena, lähtisivätkö he meille vierailulle. Ja ihmeekseni, kun kutsuin heitä meille pitsalle, he vastasivatkin iloisesti, että me tulemme. Etukäteen jo ajattelimme, että me emme nyt sokeraa heitä uskon asioilla. Ei puhuta ensimmäisenä iltana mitään uskon asioista. Syödään pizzaa, keskustellaan kaiken maailman asioista. Mutta nämä nuoret ihmiset alkoivatkin kysyä meiltä uskon asioista, niin että koko ilta meni siihen, että me selitimme heille näitä asioita. Ja se päättyi siihen, että he kysyivät, että enkö voisi tulla heille heidän kotiinsa oikein vähän tarkemmin selittämään näitä asioita. Ja niin sitten eräänä iltana menin heille. Kerroin heille, mitä pelastus merkitsee. Ja en tiedä, miksi sen tein, mutta siinä aikani puhuttuani kysyin heiltä, että haluaisivatko he ehkä antaa elämänsä Jeesukselle. Ja tiedättekö, no kaksi nuorta ihmistä melkein yhteen ääneen kumpikin vastasivat, minä ainakin haluaisin. Pyysin heitä polvistumaan siihen olohuoneeseen. Ja tiedättekö, kun juuri aloin rukoilla heidän puolestaan, niin heidän väliinsä ilmestyi kolmas. Heidän poikansa, joka oli ollut toisessa huoneessa pelaamassa tietokoneella ja kuullut meidän keskustelumme, heidän 9-vuotias poikansa tuli, polvistui isän ja äidin väliin, sulki silmänsä ja risti kätensä ja odotti, että rukoilisin hänenkin puolestaan. En tahtonut ymmärtää, miten ihmeellistä on Jumalan armo, Pyysin Jumalalta kyynelin yhtä sielua, ja hän antoi minulle 3. Rakkaat ystävät, ei ole suurempaa iloa kuin opastaa ihmisiä pelastukseen ja johdattaa heitä pelastuksessa syvemmälle eteenpäin. Silloin kaikki pikkumurheemme menettävät täysin merkityksensä. Ja rakkaat ystävät, tätä ihanaa onnen tunnetta Herra haluaisi jakaa meille helluntai-uskoville enemmän kuin tähän asti. Että me keskittyisimme siihen, mikä todella on tärkeätä. Sillä todellinen evankeliointi ei ole suoritusta, ei pakkoa, ei iskulauseita, vaan Kristusyhteyden hedelmää. Silloin siinä on elämän maku, silloin se antaa meille ihanan täyttymyksen tunteen ja tekee onnelliseksi. Kun Paavali puhui roomalaiskirjeen 9. luvussa kivusta sydämessään veljensä hyväksi, niin se oli rakkauden aiheuttamaa kipua. Tätä kipua me tarvitsemme enemmän sydämiimme. Jumalan rakkauden vaikuttamaa kipua lähimmäistemme hyväksi. Kristukseen sitoutuminen merkitsee myöskin sitoutumista sovitukseen. Olen kuullut joidenkin karismaatikkojen, jopa joidenkin helluntai-julistajien ihmettelevän, miksi tänä päivänä pitäisi vielä puhua rististä, verestä ja Golgatasta. Nehän ovat takanapäin ja elämme ylösnousemuksen ja pyhän hengen aikaa. Samaa ihmettelevät myöskin liberaaliteologit, jotka pitävät sanomaa Jeesuksen verestä primitiivisenä mytologiana. Mutta rakkaat ystävät, meidät on, niin kuin Pietari sanoo, valittu Jeesuksen Kristuksen verellä vihmottaviksi. Sovitus ei ole vain historiallinen tapahtuma tai teologinen dogmi, vaan sovitus on voima, joka tänään vaikuttaa Kristuksen sovittamien kautta. Ilman sovituksen voimaa meistä tulee kovia ja kylmiä uskovia, eikä ole mitään sen huonompaa yhdistelmää kuin kovuus ja karismaattisuus. Jumala sitoutui meihin. Hän kieltäytyi vaatimasta meidän vertamme ja hän antoi oman pyhän verensä Golgatan ristillä meidän kurjien ja kadotukseen tuomittujen syntisten puolesta. Meidän sitoutumisemme sovitukseen ilmenee siinä, että me omalta puoleltamme kieltäydymme kanteista toisia kohtaan ja annamme sydämestämme anteeksi, julistamme toisillemme anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Minä olen lestadiolaiskodista ja aina kun minä kuulen nämä sanat Jeesuksen nimessä ja kallissa maahan vuotaneessa sovintoveressä, minä tunnen oikein kuin taivaallinen voima kulkisi koko minun olemukseni läpi. Sana kanne ilmentää suomen kielessä hyvin paljon, sillä siihen liittyy kantaminen. Jos meillä on kanteita toisiamme vastaan, niin meidän kulkumme käy yhä raskaammaksi. Meidän on kannettava niitä kaiken päivää mukanamme. Ja rakkaat ystävät, me tarvitsemme anteeksi antamusta. Me tarvitsemme sovituksen voimaa myöskin keskinäisiin suhteisiimme helluntai-uskovina. Vanhassa ihanassa laulussa sanotaan, oi silloin pääsin mä taakastain, kun armon virrassa uidassain, oi kiitos veren. Tällaista kylpyä me tarvitsemme tänä päivänä. Miten raikastava ja ihana vaikutus sillä on perhe-elämään, seurakuntaelämään, työntekijöiden välisiin suhteisiin, kun voimme Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa syntejä anteeksi. Eikä kukaan ole niin vapaa, kuin sovitettu ja sovitukseen sitoutunut ihminen. Jos yritän tiivistää sanottavani vielä lopuksi, niin haluaisin sanoa teille, rakkaat uskovat, nuoret ja vanhat, teillekin, jotka vielä ette ole maistaneet pelastuksen iloa, tulkaa Jeesuksen luokse. Liittykää Jeesukseen kuin viinipuun oksat liittyvät runkoon, ja te saatte kokea, että elämä ja ilo virtaa teihin. Rukoilemme yhdessä. Herra, kiitos siitä, että sinä omalta puoleltasi käsittämättömässä jumalallisessa rakkaudessasi olet sitoutunut meihin ihmisiin. Herra, anna rakkautesi, tuon pyhän ja puhtaan rakkauden, vallata meidän sydämemme, niin että me omalta puoleltamme sitoudumme sinuun. Sitoudumme hukkuviin ihmisiin. Sitoudumme sovitukseen ja anteeksi antamukseen koko sydämestämme. Auta Herra, että sinä voisit tulla kaikkein suurimmaksi meidän uskon elämässämme ja seurakunnissamme, ja että kaikki kehällinen ja vähäpätöinen voisi menettää merkityksensä sinun tuntemisesi rinnalla. Aamen.